Asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo.
Anareo havana sy ianareo ray aman-dreny, enoho ny tena lahatro aminareo ankehitriny mba hiarovako tena.
Noho ny an'ny olona fa teny ara-mianina noho ny tenenan'i Paoly taminy, dia vao maika nangina izy rehetra. Ary hoy Paoly:
izao dia tsy hosy teraka tany Tarsa any Silisia, fa nobeazina teto amin'ity tanànan'i Jerosalema ity. Ny mpampianatra dia Gamaliela, izay nampahalalahy tsara ny lalàny razantsika. Nafana fo tamin'ny fanomponan'Andriamanitra tahaka anareo rehetra kehitriny. Ne njeko nataoko maty azy ireo mpanaraka ny lalàna nosoritan'ny tompo, nosamboriko na lahy na vavy ka nampidiriko amponja. Ny mpisorombe sy ny loholona rehetra no vavolombelona fa marina ny filazako. Tamin'ny manko no nazoko taratasy ho an'i Jiosy tany Damasy, fonao nandeha hisambotra ny mpino tao hoentina ho fahaizana ty Jerosalema. Raha nandeha ao ka ampiteo akaiky ny Damasy, dia indro tapotapoka teo tokony tamin'ny tatao vovonana, nisy hazavana lehibe avy tany an-danitra nanodidina ahy. Niankaraboka tamin'ny tany aho, ary nijay nisy feoreko ny teny tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ahy ianao? Izao kosa nanontany hoe: iza moa izato ianao tompoko? Ary hoy ilay feo tamiko: izao no Jesosy avy any Nazareta, ilay enjehinao. Ny mpiara-dia tamiko dia nahita ilay azafana, nefa tsy mba nandre ny feo ilay niteny tamiko. Dia nanontany indray aho hoe: tompo, inona ny tokony ataoko? Dia hoy ny tompo tamiko: mitsangana makanesa ao Damasy, ka ao ianao no ilazany izay rehetra asain'Andriamanitra taonao. Tsy nahita ny masoko, azon'ilay zavana mamirapiratra teo, ka dia notantanany mpiara-dia tamiko aho vao tonga tao Damasy. Tao Damasy dia nisy lehilahy atao hoe Anania, izay mpivavaka tsara sy mpanaraka ny lalàna antsika sady tsara laza tamponina Jiosy rehetra tao an-tanàna. Tonga tao amiko izy, nijoro teo anilako ary nanao hoe: ry Saoly rahalahiko, mahirata. Dia nahitra teo nio aho ka nahita azy, fa hoy Anania: efa voafidy n'ilay Andriamanitra ny razantsika ianao mba hahafantatra ny sitrapony ary hahita n'ilay any marina sy andreny teny aloky ny vavany. O vavolombelo ilay any marina ianao ka hanambara amin'ny olona rehetra ny zavatra efa hitanao sy renao. Koa inona ankehitriny no andrasanao? Mitsangana, atsoy ny anaran'i Jesosy ary aoka atao batisa ianao ka ho voasasa ny fahotanao. Tafaverina tany Jerosalema aho, ka raha mbola mivavaka tao an-kianjan'ny tempoly dia nisy ho fahitany. Hitako ny tompo ary izao ny teniny tamiko: malaki ianao, ialao faingany Jerosalema, fa niponiny eto tsy hirahrahan'ny fijoroanao vavolombelona hanambara. Dia nivaliko hoe: tompo, fantany tsara fa mpitetin'ny sinagoga aho, ary nataoko amponja sy nasaiko notarovana kapoka ny mpino anao. Ary tamin'ny namonoana any Stefana vavolombelona nanambaranao, dia teo koa nankaisitrahiko ireo namonina afaty azy, ary izao no mpitandamban'izy rehetra. Dia hoy ny tompo tamiko: mandehana, fa izao no aniraka anao any lavitra ho amin'ny hafa firenena.
Ny anao Paoly hatrany hatrany ny olona fa noho ny bita amin'ireo teny ireo, dia velona ny trantso mafy hoe:
isory amin'ny tany karazan'olona,
orakoraka, tsipilampy ary torabovoka ny an'ny olona amin'izany. Ka nanome baiko ny komandy ampidirina amin'i Paoly ao amin'ny tompo sy ikapohana azy mba anirena azy iteny, afantarana ny anton'ny anakorana azy toy izao. Efa voafatitra ho kapohiny Paoly no niteny tamin'ilay kapiteny nanatrika teo hoe:
azonareo kapohina ve ny olona mizaka ny sopirenena romanina na dia tsy mbola voatsara aza?
Noho nandre izany teny izany ilay kapiteny, dia nandeha nampandreny komandy sady nilaza hoe:
ino ny ti ataonao? Olona mizaka amin'izao pirenena romanina io lehilahy io.
Nanatona ny Paoly kosa ny komandy ka nanontany azy hoe:
ono aho, mizaka an'izao pirenena romanina ve ianao?
Dia nivaliany hoe:
eny.
Ary izao ny teniny komandy:
izaho dia volabe tokoa ny nalohako hizakako ny izao pirenena romanina.
Fa hoy Paoly:
izao kosa voateraka dia efa nizaka izany.
Niaraka tamin'izay dia niataka ry zareo efa ndia hikapoka ny Paoly anirena azy teny. Natahotra mba amin'ilay komandy aza noho nalala fa mizaka zom-pirenena romana ny Paoly, satria izy komandy no efa nampamatotra azy. Te alala marina izay anton'ny mpanganon'i Jiosy an'i Paoly ity komandy. Noho izany dia nasainy novahana izy, ny ampitsininy ary nampiatsony ivory ny lohandoham-pisorona sy ny fitsarana ambony manontolo. Dia nentin'ilay komandy i Paoly ka najorony hiatrika azy rehetra.